แก่ลงไปอีกปีแล้วเนาะ
อายุก็ลดลงไปปีหนึ่งแล้วตายไปปีหนึ่งต้นทุนที่เราใช้ไปนะคือชีวิตหนึ่งปีเราอายุเราสั้นลงปีหนึ่งละในต้นทุนนี้เราได้อะไรมาบ้างถ้าได้ธรรมะมาก็คุ้มนะได้ถ้ายังไม่ได้ธรรมะก็ภาวนาเป็นก็คุ้มแล้วขยันภาวนาภาวนาไม่เป็นนะมีศีลอยู่ก็ยังคุ้มอยู่ถ้าศีลไม่มีก็ลำบากละขาดทุนละทำทานอย่างเดียวก็ไม่มีศีลนะก็ไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ร่ำรวยก็มีศีลนะถึงจะได้เป็นคนต้นทุนเดิมของเราต้องมีศีลมาแล้วล่ะเราต้องเกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีคุณงามความดีพอสมควรแต่ละคนแต่ละคนมีอยู่มีกินมีการศึกษามีร่างกายสมบูรณ์ให้เป็นต้นทุนเดิมแต่ก่อนเรามีธาตุมีขันธ์ที่ดีเรามีโอกาสได้ฟังธรรมคนไม่มีต้นทุนไม่มีโอกาสหรอกคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่อย่าว่าแต่คนในโลกเลยคนไทยแท้ๆจะได้ฟังธรรมถึงขั้นปรมัตถ์จริงๆมีไม่มากหรอกพวกเราได้ยินได้ฟังถึงขั้นวิธีแยกธาตุแยกขันธ์วิธีที่จะเห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์อันนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาถ้าไม่มีบุญไม่ได้ยินหรอกนี่เรามีทุนเดิมดีอยู่แล้วนะแล้วเราก็ยังมีทุนปัจจุบันอยู่ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆเรารู้ว่าหน้าที่หลักในชีวิตของเราคือการยกระดับจิตใจของเราให้ใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้หรอกอย่างตอนเด็กๆเราพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เราพึ่งตลอดนิรันดรสุดท้ายต้องมาพึ่งเราซะอีกบางทีจะมาพึ่งลูกเราหาที่พึ่งพอเราอายุเยอะอยากพึ่งลูกมันไม่ให้เราพึ่งหรอกมันก็ไปให้ลูกของมันพึ่งเราก็ไม่มีที่พึ่งหรอกนะหวังว่าจะมีชื่อเสียงมีเงินมีทองเป็นที่พึ่งนะหลวงพ่อเคยเจอคนแก่เก็บเงินเก็บทองไว้เยอะเลยเป็นตะกร้าเลยนะทองแก่เข้าจริงๆนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคนข้างบ้านมาหยิบไปหมดเลยไม่รู้หรอกไม่เสียดายด้วยนะเพราะไม่รู้เอาทรัพย์สินเงินทองเป็นที่พึ่งไม่ได้อีกนะกระทั่งร่างกายของเราเนี่ยเอาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้พอแก่เท่านะมันต้องพึ่งคนอื่นซะอีกพึ่งตัวเองก็ไม่ได้จะไปไหนไม่มีใครเขาจูงให้เขาอุ้มให้ก็ค่อยๆถัดไปถัดไม่ไหวก็นอนจมอือจมฉี่อยู่นั่นแหละนี่เราหาที่พึ่งไม่ได้นะงั้นเรารีบขวนขวายเอาต้นทุนที่เรามีทั้งต้นทุนในอดีตชาติต้นทุนปัจจุบันมีเวลาก็ตั้งอกตั้งใจภาวนายกระดับใจของเราขึ้นไปวันหนึ่งเราจะพ้นจากกองทุกข์อันนี้ไปกองทุกข์ก็ตัวร้ายเลยก็คือกายกับใจเรานี่เองไม่เห็นอะไรจะเป็นกองทุกข์เท่ากายเท่าใจนี้เลยธาตุขันธ์เนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมาเรียนรู้มันเข้าไปพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะออกจากทุกข์ไว้แล้วออกจากทุกข์ก็คือออกจากธาตุขันธ์พ้นทุกข์พ้นจากธาตุขันธ์ดับทุกข์ก็คือความดับสนิทของธาตุขันธ์ของที่ดีที่สุดนะที่เรารักที่สุดห่วงแหนที่สุดก็คือกายนี้ใจนี้ธาตุขันธ์เราเนี้ยนี่จริงเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดเลยเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆนะเห็นไหมเลี้ยงมันมา ถึงวันหนึ่งมันทรยศหักหลังเราส่วนใหญ่มันจะมาหักหลังเราตอนเราแก่ตอนเราเจ็บอะไรเงี้ยหักหลังเราบางคนเจ็บก็ตายไปถูกมันหักหลังแล้วนี่ธรรมะสิ้นปีนะสิ้นปีแล้วเอาให้สิ้นทุกข์เลยสิ้นปีแล้วปีหน้าทุกข์อีกโง่หลายเลยมีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะหาสาระไม่ได้เย็นนะรูปนะธรรมชาติของรูปนะอะไรที่เรียกว่ารูปธรรมชาติที่แตกสลายได้ด้วยความเย็นความร้อนเป็นต้นเย็นจัดๆก็แตกสลายรูปนึงร้อนจัดๆก็แตกสลายรูปนี้บอบบางบอบบางนะท่านเทียบเหมือนภาชนะดินเดี๋ยวนี้เล่นหม้อสแตนเลสใช่ไหมไม่ค่อยแตกพระพุทธเจ้าท่านเทียบไว้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนหม้อดินหม้อดินแตกง่ายแป๊บเดียวแตกละไม่ทันระวังก็แตกละชีวิตเราเนี่ยเปราะบางที่สุดเลยคนเราตายง่ายมากนะร่างกายเราเหมือนภาชนะดินแตกหักง่ายแตกสลายง่ายกระทบกระทั่งอะไรแรงๆก็แตกละร้อนไปเย็นไปก็แตกละชีวิตเราเป็นของเปราะบางคนทั่วๆไปก็คิดว่าชีวิตนี้คงทนถาวรพวกเรารู้จักคนที่อายุน้อยกว่าเราแล้วตายไหมเคยไหมมีไหมอายุน้อยที่สุดที่ตายที่พวกเรารู้จักอายุสักเท่าไหร่ได้เคยเจอปีหนึ่งตายไหมสองปีสามปีมีไหมหรือสิบปียี่สิบปีคนตายง่ายนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้เคยไปภาวนาอยู่วัดป่าสาขาหลวงปู่เทศแม่ครัวเนี่ยใจดีเจอหน้าชอบเรียกให้กินข้าวชวนกินข้าวเรื่อยวันหนึ่งได้ข่าวว่าตายไปแล้วถามพระว่าทำไมตายแกกินข้าวเช้าแล้วแกสำลักนะข้าวเข้าหลอดลมหายใจไม่ได้ตายเลยในเวลา5นาทีเท่านั้นเองแค่สำลักข้าวนะหายใจไม่ได้5นาทีก็ตายแล้วนี่วันนี้พูดเรื่องตายไว้ก่อนมันสิ้นปีแล้ว เวลาตายแล้วนะตัวก็นิ่มๆอยู่อย่างเนี้ยประมาณสัก6ชั่วโมงนะตัวค่อยแข็งแล้วค่อยๆแข็งๆอย่างเราไปรดน้ำศพนะตัวแข็งๆนะอย่างตายเช้าๆบ่ายๆตัวแข็งจะเอามือให้มาแบะๆก็ต้องหักมือแล้วโดนหักแบให้เขาเอาน้ำรดคนเขารังเกียจไหมเวลาไปรดน้ำศพถามจริงๆรู้สึกรังเกียจบ้างไหมขยักขยังไหมหรือสดชื่นน่ารักจังตัวแข็งดีดีมืออย่างนี้นะถ้าศพตายธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่ศพอุบัติเหตุอะไรน่ากลัวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังเป็นอย่างพวกเราแป๊บเดียวนะคนแทบชักสยองแล้วเลยผ่านไปเกลียดน้ำอบไปด้วยใครได้กลิ่นน้ำอบแล้วกลัวบ้างมีไหมยุคนี้คนโบราณเอาน้ำอบทาตัวนะนี่พอเอาไปรดน้ำศพบ่อยๆนะกลายเป็นของใช้สำหรับศพแค่ได้กลิ่นก็กลัวแล้วอยู่บ้านอยู่ได้กลิ่นน้ำอบรู้สึกสดชื่นไหมล่ะ กลัวอะไรกลัวความตายกลัวผีนะแป๊บเดียวเขาก็รังเกียจแล้วนะถึง24ชั่วโมงเน่าเริ่มผ่องคนตายแล้วศพไม่ได้อยู่นิ่งๆนะข้างในเนี่ยมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กมันเริ่มเน่าเริ่มผ่องวันหนึ่งก็ตัวค่อยแข็งใหญ่ขึ้นนะตัวสามวันตัวก็แตกสิ่งโสโครกที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ไหลออกมา ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้เหม็นก็เน่าไปงั้นสุดท้ายเป็นกระดูกเป็นกระโหลกอะไรอย่างนี้นะเนื้อหนังแห้งๆเคยเห็นผีตายซากไหมแห้งๆเนี่ยแต่ละคนทำหน้าเย้เกแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นหรอกสยองนะสยองของที่เหม็นๆในโลกนะที่หลวงพ่อเคยรู้เคยเห็นมาไม่มีอะไรเหม็นเท่าศพของคนเลยเหม็นจริงๆเลยกลิ่นศพเน่าๆเนี่ยนะศพสัตว์ยังไม่เท่าไหร่นะศพคนเนี่ยสุดยอดเลยมันจะขมเข้าไปในคอเลยอย่างเราหายใจได้กลิ่นมันนะขมเข้าไปถึงคอเลยพยายามจะไม่หายใจเคยไปที่นิติเวชอะไปดูศพคนโอ้พยายามจะไม่หายใจนะแต่มันก็ไม่ไหวนะมันจะกลั้นใจอยู่สักครึ่งชั่วโมงมันก็เกินไป หายใจทีละหน่อยๆโอ้โหมันขมไปทั้งคอเลยนะแล้วเดินออกจากนิติเวศมาแล้วมาขึ้นรถนะขึ้นรถแอร์เนี่ยชัดเจนเลยกลิ่นศพเนี่ยนะติดอยู่ในเนื้อเรานะกลิ่นสัตว์อื่นมันไม่เข้าเนื้อเรากลิ่นศพคนเนี่ยเข้าเนื้อเลยเหม็นติดเนื้อเลยคอก็ขมหน้าขยะแขยงที่สุดดูสิจอยไปหมดเลยเนี่ยคนข้างๆเราที่สวยๆงามๆนะตายปุ๊บเนี่ยไม่เกิน6ชั่วโมงเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยละแข็งแล้วแข็งแล้วก็พองแล้วก็เละๆเหม็นที่สุดนะสัปเหร่อเขาสอนนะบอกว่าสูดเข้าไปให้เต็มที่เลย3ทีแล้วหายเราก็เชื่อ กลับมาจะถึงบ้านนะหายใจออกมายังมีกลิ่นอยู่เลย โดนหลอก ร่างกายนะของไม่น่ารักน่าหวงแหนนักหรอกเราก็แย่งร่างกายกันจะจีบสาวสักคนนะแย่งกันแย่งเอาศพเข้าบ้านเนื้อวันหนึ่งมันก็เป็นศพจริงๆนะแย่งกันเอาศพเข้าบ้านเอาไหมในสมัยพุทธกาลนะมีโสเภณีโสเภณีเนี่ยเป็นตำแหน่งสูงเกียรตินะถือเป็นเหมือนอัญมณีประจำรัฐเลยประจำเมืองพระเจ้าแผ่นดินตั้งใครได้เป็นโสเภณีเนี่ยโก้มากเลยตอนนี้ไม่กลัวนะเพราะว่าไม่มีใครตั้งไปเป็นเองมีโสเภณีคนหนึ่งสวยมากเลยนี่พระบวชใหม่องค์หนึ่งไปเห็นเขาหลงรักมากเลยนี่แกอยู่มาไม่กี่วันเลยเกิดอะไรตายขึ้นมาก็ไม่รู้ปุบปับตายพระเจ้าแผ่นดินก็มาบอกพระพุทธเจ้ามาทูลพระพุทธเจ้าจะเผาศพเห็นไหมขนาดพระเจ้าแผ่นดินต้องเผาศพนะธรรมดาอัศที่ไหนอะพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเผาเอาไว้ก่อนเอาศพตั้งไว้งั้นแหละแล้วตอนเย็นเดี๋ยวท่านจะไปงานศพด้วยปกติเขามีค่าตัวนะแสนกหาปณะกหาปณะทองคำเนี่ยไม่กี่กหาปณะก็ซื้อทองได้นะแพงค่าตัวแพงมากเลยคืนละแสนกหาปณะแพงมากพวกเราค่าตัวเราใครมาจ้างเราทำงานวันหนึ่ง300 บาทเขาแสนกหาปณะนะตอนเย็นพระเจ้าก็ไปคนทั้งเมืองก็ไปร่วมงานศพพระเจ้าก็ให้ประกาศเลยศพเนี้ยตอนเป็นอยู่นะคืนละแสนกหาปณะตอนเนี้ยมาประมูลอ้าวใครให้แสนกหาปณะยกให้ไปเลยเอาไปอยู่ตลอดชีวิตเลยใครจะเอาบ้างไม่มีคนเอานะเชิญถึงกหาปณะหนึ่งก็ไม่มีคนเอานะให้ฟรีก็ไม่มีคนเอาท่านก็สอนธรรมะให้ว่าในชีวิตเป็นอย่างนี้แหละพระองค์ที่ไปหลงรักนะหายจากความรักนะมีพระองค์หนึ่งไปอยู่ในป่าช้าอยากไปดูศพคนอินเดียเนี่ยเวลาเผาศพนะ เผาสดๆอย่างเนี้ยไม่ใส่ลงอะไรหรอกเผาไปเลยห่อๆมาหนึ่งก็จุดไฟเผาเอาฟืนมาสุมนะแล้วก็เผาเลยพระนี่ไปอยู่ในป่าช้าสับเปลือก็เรียกมาวันนี้มีศพสาวสวยมาท่านก็ไปดูอุ้ยสวยจังเลยเพราะว่าตายปุ๊บเขาก็มาเผาเลยนะเหมือนคนนอนหลับเขาเริ่มเผาท่านก็ดูไปเรื่อยนะดูไปสุดท้ายท่านก็อุทานออกมาบอกว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังมูปสโมสุโคเวลาที่พระชักปังสกุลงานศพใช้บทนี้องค์นี้เป็นคนอุทานขึ้นมานะท่านมารู้พระอรหันต์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปนะนี่ท่านเห็นความจริงของธาตุของขันธ์นะท่านก็บรรลุพระอรหันต์ได้ในตำราไม่เห็นบอกว่าท่านไปดูจิตเลยไหมท่านดูศพอยู่ดูกายนะท่านดูกายพิจารณากายนะใจมันแจ้งในความจริงนะหมดความยึดถือในสิ่งทั้งปวงใครเป็นคนไปดูกายก็จิตเป็นคนไปดูกายนะเวลาแจ้งก็แจ้งทั้งกายแจ้งทั้งจิตแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถืออะไรเลยนะงั้นอย่างตำรารุ่นหลังๆเราชอบพูดกันนะว่าขั้นต้นต้องดูกายถึงพระอนาคาขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ต้องไปดูจิตเอาถึงจะได้พระอรหันต์อันนี้ไม่จริงเป็นแค่ประสบการณ์ของบางท่านเท่านั้นในคำผีไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์นี้ดูกายบรรลุพระอรหันต์พระนนท์ก็ดูกายบรรลุพระอรหันต์บางองค์ก็เริ่มต้นด้วยการดูจิตเอาเลยอย่างพระอนุรุตพระอนุรุธมาบวชไม่กี่วันนะก็ได้ทิพยจักษุมีฤทธิ์นะเที่ยวดูสัตว์ทั้งหลายคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี่ที่นี่อะไรนี่เห็นไปหมดนะท่านมีทิพยจักษุแล้วก็ไม่ได้พ้นทุกข์สักทีไปถามพระสารีบุตรแค่แต่พระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุโลกธาตุก็คือแต่เราแต่ละคนนี่คือโลกหนึ่งผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกในเวลาครู่เดียวแป๊บเดียวนี่เห็นได้หมดทำไมผมไม่เป็นพระอรหันต์สักทีสารีบุตรก็สอนให้ดูจิตตรงที่ท่านบอกว่าท่านมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นมานะนะถือว่ากูเก่งกูเหนือคนอื่นเห็นนะกิเลสไม่เห็นกิเลสนะสู้กิเลสไม่ได้หรอกตรงที่ท่านบอกท่านเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวนะท่านฟุ้งซ่านไปดูของข้างนอกไม่ได้ดูตัวเองไม่ย้อนมาดูตัวเองไปดูของคนอื่นไปเห็นคนอื่นเกิดดับนะไม่ดูตัวเองเกิดดับตรงที่ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ผมจะบรรลุพระอรหันต์สักทีเรียกว่ากุกกุจจะรำคาญใจงุดหงิดพวกเราเป็นไหมเวลาภาวนาเมื่อไหร่จะได้โสดาสักทีวะนะนี่แหละชื่อกุกุจจะนะกุกุจจะว่ารำคาญใจนะสารีบุตรบอกให้ท่านดูละธรรมสามประการนี้นะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุก็จะพ้นไปอย่างรวดเร็วได้วิธีละมานะอุทัจจะนะกุกุจจะรู้ทันนั่นเองถ้าท่านรู้ท่านดูจิตเอานะดูจิตเอาตอนนั้นได้ขั้นต้นๆหนึ่งได้โสดาอะไรเงี้ยมาดูจิตต่อไม่ใช่ว่าต้องเป็นอนาคาแล้วมาดูจิตหรอกงั้นปีใหม่นะจะขึ้นปีใหม่แล้วปีเก่าเราทบทวนดูคนไหนยังเจริญสติปัฏฐานน้อยก็ทำให้มากหน่อยปีหน้าตั้งใจไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไปอีกปีหนึ่งชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนหรอกชีวิตไม่แน่นอนนั่งรถมาเคยเห็นไหมรถทับกันตายเยอะแยะไปชีวิตไม่แน่นอนฟังละครั้งสบายใจได้ยินเสียงไหมเสียงทีแรกกระทบหูใช่ไหมแล้วมันมาสั่นริ้วริ้วริ้วริ้วอยู่ที่ใจที่กลางอกนะใครฟังเสียงละครั้งแล้วสบายใจยกมือซิมีไหมใครฟังแล้วน้ำลายไหลยกสิ ้าวไปกินข้าวไปนะได้ยินระฆังแล้วต้องน้ำลายไหล